Bydd awn i'n testyn o'r efengil yn ôl Matthew y 9fed benod ac adnod 28. Matthew penod 9, adnod 28. Ac wedi'i ddyfod i'r tŷ y deillion a ddeithant ato ar Iesu a ddywedodd wrthynt, a ydych chi yn credu y gallaf i wneud i'r hyn, hwy a ddywedasant wrtho ydym arglwydd. Yn aml yn hanes yr eglwys i ni yn darllen, am y modd y mae Duw yn gweithio ac yn gweithio mewn ffyrdd rhyfedd, mewn ffyrdd na ddisgwylir. I ni yn darllen am bobl anisgwyl yn ein barn ni. Mae'n rhyfedd ein bod ni'n gallu dod at y casgliad yma, yr rhai y bydden ni yn disgwyl, bydden dod i gredu, does dim byd pellach o'r gwirionedd. Yn athrawieithol felly yn ddiwinyddol, mae'n beth rhyfedd bod hyd yn oed y fath cysyniad yn gallu mynd trwy'n pennau, bod na ryw fath o ddisgwyl y math o bobl bydden dod i gredu. Ac eto i gyd, i ni yn darllen ac i ni'n clywed am bobl ac rywsut neu gilydd ni'n meddwl, wel, bydden ni byth wedi dychmygu bydd ar heini wedi dod i gredu. Ac eto i ni'n gwybod beth yw ein natur ni a beth yw natur Duw a beth yw'r ffordd y mae'n gweithio. Yr rhai nad ydyn ni yn disgwyl am ryw reswm yn y ffordd rhyfedd i ni'n meddwl yna yn dod i gredu. Ac eto yr rhai byddwch chi'n disgwyl. Ac efallai rheswm ni'n meddwl fel hyn yw, falle yr rhai sydd wedi dod i glyw yr efengyl. Ac felly y breintiau di-ri sydd ganddynt. Ac mi fyddwch chi wedyn yn dweud, er yn gwybod nad oes na reidrwydd y bydden nhw'n dod i gredu. Ond yma na rywbeth am y ffaith, y fraint ac i chi sydd yma, y fraint o cael clywed yr efengyl wythnos ar ôl wythnos, cyfarfod pobl ifanc, cyfarfodydd pregethu, cynadleddoedd, yr holl gyfleoedd yma, ac eto i gyd, rheini yn aml yn troi cefn. Ac yna efallai rhywun sydd erioed wedi troedio mewn eglwys. Erioed wedi clywed am Grist ac yna'n clywed am ffordd iachawdwriaeth ac yn ei werthfawrogi yn syth ac yn ymateb ac yn ildio ac yn credu. Ac falle byddwch chi wedi dweud byddwn ni byth wedi dychmygu rheini o bawb sydd erioed wedi clywed yr efengyl ac yna'r rhai sydd wedi cael ei magu ar eilwyd Grisnogol ac eto gyd yn troi cefn y mae'n beth rhyfedd. Glywson ni yn ddiweddar am niferoedd mawr mewn gwledydd pell oddi yma. Niferoedd mawr iawn sydd wedi dod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwledydd rhai, falle sydd erioed wedi cael yr efengyl yn hanesyddol, felly ddim wedi dod ar ei draws, ond eto yr efengyl yn gweithio, y Duw trwy ei nerth yn gweithio yn ei plith. Ac yma i ni yng Nghymru. Yr un wlad wedi bendithio gymaint â Chymru. Pan ni'n ystyried ein gwlad fach ni ac wrth edrych ar hanes gwledydd y byd i gyd, a oes na wlad tebyg i Gymru yn holl wledydd y byd. Ewch edrychwch ar eich mapiau gartre, edrychwch i weld, a oes na unrhyw wlad sydd ar hanes fel ein gwlad ni. A di Duw wedi trigyrhau wrth unrhyw wlad gymaint ac mae wedi trigyrhau wrth Gymru. Ac byddech chi'n ffeindio fy'n anodd i ffeindio rhywun, unrhyw wlad sydd ac hanes o ddiwygiadau di-dor dros gyfnod o 20 mlynedd a fwy ymhellach yn ôl. A pan i ni meddwl am hanes Cymru ac yn anedrych ar hanes ein gwlad ni dros y ganrif ddiwetha ac yn anedrych ar cyflwr ein gwlad ni bellach, y mae'n dor calon yn diwy. Ac eto ni'n gweld y gwledydd yma sydd erioed wedi clywed yr efengyl. Ac eto mae Duw yn gweithio yn rymus. Yn yr anisgwyl byddwch chi'n meddwl. Byddwch chi'n meddwl o bob gwlad. Mi byddwch chi'n meddwl oedfa Gymraeg. O'n i'n dweud eithiwr, y faint sydd o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. 40,000, 50,000 yng Nghaerdydd hynny. Yng Nghaerdydd yn y Brifddinas. 40,000, 50,000 o siaradwyr Cymraeg. Ac eto gyd, faint sydd yma? Prynneb. Dim diddordeb. Y pobl sydd wedi cael gwahoddiadau, miloedd ar filoedd o bobl wedi cael gwahoddiadau i gwasanaethau'r plant ac yn y blaen. Ac eto, faint sydd am ddod? Dyn nhw ddim eisiau dod ble maen nhw. Os ydyn nhw'n mynd i rywle, a dyn nhw'n clywed yr efengyl. Os ydyn nhw yn treulio sil yn hir arglwydd, a dyn nhw'n clywed ffordd iachawdwriaeth yn iawn. Pryn i'r llefydd sy'n prygethu'r efengyl yn iawn. Ac yna I chi'n meddwl, be sydd yn digwydd heddi? Bydd y mwyafrif heddi. Cymru, yr rhai sydd wedi cael eu magu a'r wlad sydd wedi cael eu bendithio cymaint ac eto gyd. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n marfer pêl-droed bore yma, ymarfer rygbi pynaw yma, ac yna treulio'r noson yn gwylio teledu heno yma. A ddim yn ystyried dydd yr arglwydd. Ac eto, ewch I gwledydd pell y byd. Sydd erioed wedi clywed am Grist ac wedi cael ei magu ar eilin addoliaeth ac yna beth sy'n digwydd, a mae Dyw yn ei ras yn gweithio ni pryth nhw. Nawr ni'n llawenhau am hynny, ond I ni'n torri'n cylonau am ein gwlad ni. Yr anusgwyl. Mi fyddech chi'n disgwyl yma yng Nghymru. A yw Dyw yn barn i'n gwlad, wel, dydw I ddim yn gwybod. Ond mae'r anusgwyl yn bosib ac efallai ei bod ni wedi dod i'r categori na bellach. Ni yw'r anusgwyl bellach. A fi Dyw yn ei ras yn gweithio yn ein plith ni. Wel, mae'r rhaid I ni gredu yn yr anusgwyl, achos fel hyn mae Dyw yn gweithio. Dyw ddim yn mynd I o reidrwydd gweithio ymhlith yr rhaid ni'n disgwyl. Dydy'r ffaith bod rhywun wedi cael ei fagu ar aelod Cristnogol I ni wedi profi fe'n dod tro ar ôl tro yn golygu dim. Dyw ddim yn golygu dim. Mae'r ffaith bod chi wedi clywed yr efengil ers yn fab anod bach. Dyw ddim yn golygu dim. Ac fe allwch chi droi cefn yn llwyr. Wel, yma yna hanesyn o'r anusgwyl fan hyn efallai. Hoffwn ni ymgynta edrych ar yr agwedd o'r adnodau yma, yr ymwybyddiaeth o gyflwr, cwestiwn holl bwysig yn cael ei ofyn yn ail ac yn olaf cyffes gadarn. Wel, yn gyntaf, yr ymwybyddiaeth o gyflwr, yr hyn I ni'n ei darllen fan hyn, hyn sydd yn wir mewn sawl maes o fywyd. O'r deithio, efallai os I chi wedi bod yn teithio yn y car I rhywle, efallai ar eich gwyliau, ac wrth ddarllen map, ond nid oes rhaid I chi wybod ble ydych chi ar y cychwyn, cyn darganfod y ffordd yn iawn. Dwi wedi cael yn al allan sawl gwaith, dyna pam dwi mor ddiolchgar am y teclynau bach yma, y peiriannau chi'n gallu gosod ar sgrin y car, achos o'n I bai am hynny wrth I fi fynd o gwmpas y wlad yn falle'n pregethu o dro I dro, mewn ganol dinas yn Lloegr rhywle, a bydde dim syniad fi sut o'n I'n neud e cyn cael y teclynau yma, does dim syniad gen I. Mi roi rhaid fi treulio trwy'r fod 2 hours ychwanegol ar y daith I ddod o hyd I ben y daith, achos dwi ddim yn un dda yn darllen map ar y gorau, ond tra'n gyrru car ar ben fy hunan mae y bron iawn yn amhosibl ar y degau dwi wedi dechrau wedi ffeindio ble rydw I ond dwi wedi ffeindio ble rydw I yn y lle anghywir doeddwn I ddim yna a ni'n mynd y lle anghywir I ddechrau a dim syndod bod fi ar goll wedyn ni ond I'n meddwl wel joio i'r ddef yn un ac yna na dwi hwnna ddim yn gwneud synwyr mae rhaid I chi wybod ble rydych chi ar y map cyn gallu ffeindio pen y daith Ond yn ysbrydol felly, ond ydyw e mor bwysig. Mae pob un ohono ni yma yn yr union yr un cwch. Fe anwyd pob un ohono ni yn rhai sydd ar goll yn pobl sy'n ddall yn ysbrydol. Ganwyd pob un yn bechaduriaid, yr oedd y ddau yma yn ddall. Ac felly roedd ni yn ddall yn bechaduriaid. Mae'r ffaith rhyfeddol syfrdanol, ond mae e'n ffaith ddiamheuol. Does dim cwestiwn am y peth. Ni all yr un person ddadle ar hyn. Mi fedrwn ni ddadle am lawer o bethau a falle colli'r ddadl. Ond mae yna rhai pethau dwi'n eitha sicr amdano. Bedra I byth colli'r ddadl. Mae'n ambell I beth, dwi'n mor bendant, a dwi'n mynd reser hir iawn, ond mae'n ambell I beth, fedrai fynd lan at unrhyw un a dweud wrthyn nhw, dewch chi at dadleuon, a newch chi beth curo ni mewn dadl, a dyma un ohonyn nhw, ganwyd pob un yn bechaduriaid. Lle bynnag yr ewch, mae hyn yn wir, am bob un babi a aned, fe aned y babi honno, hwnnw yn bechadur. Mae byd yn aml yn y tegu'r ffaith yma. Ond ydy nhw, byddwn nhw'n dadlu gyda'r hyn dwi newydd I ddweud, ond eto gyd, yr hagrith y peth yw, mi fydden nhw'n dweud hyn, does neb yn berffaith. Maen nhw'n dweud na. Maen nhw'n dweud e. Dwi wedi clywed e cannoedd o weithiau. Wel, does neb yn berffaith. Wel, beth mae hynny yn olygu? Wrth ddweud hynny, be maen nhw'n dweud yw cydnabod yr athrawiaeth holl bwysig o'r ysgrythyr. Yr athrawiaeth fwyaf canolog. Nad oes neb yn berffaith. Ond mae angen i chi fynd ymhellach na hynny, a chydnabod beth mae dweud hynny yn ei olygu, fod pawb yn dod yn fyr o ogoniant Dyw, fod pawb yn bechaduriaid. Os nad ydych chi'n berffaith, yna yr ydych chi'n bechadur yng ngolwg Dyw. Ac yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu yw, y fod yr holl berson wedi ei lygru. Pob agwedd ohono ni, nawr i ddeall yn un iawn, dwi'n meddwl yn golygu fod pob un ohono ni yn mynd i fod yn lofruddion. Ond mi rydyn ni yn ein meddyliau, i ni wedi cysau pobl ddigon, a petai ni wedi cael ein magu ar aelwyd, byddai wedi agor y drws i ni ladd, siwr y fod byddai ni wedi bod yn lofruddion. Lladron, nid pob un ohono ni fydd yn lladron, ond yn ein calonau, sawl un sydd wedi dwy'n rhywbeth, pynnau taw clod rhywun arall, neu hyd yn o dwy'n pethau bach, ni wedi gweld pobl dwy'n rhywbeth bach yw es, dim lot ots. Ond y mae'r holl berson wedi ei lygru a phechod, y mae popeth wedi sbwylo gan bechod. Gai ofyn hyn i chi, ydych chi wedi gweld hynny, ydych chi wedi profi hynny, ydych chi wedi deall, a dyma yw'r broblem, yn y byd efengyledd ohoni yw y diffyg dealltwriaeth o bechod. Mae yna ryw ymwybyddiaeth o bechod bron iawn ar lefel y pobl crefyddol arwynebol. Mi fydden nhw'n dweud, does neb yn berffaith. Ac yna'n rhwydd iawn yn llithroddi ar y tafod, mi rydw i'n bechadur. Mae'n ddigon rhwydd i ddweud hynny. Achos chi'n gallu swndio'n dda iawn dweud, dwi'n pechadur ydw i, a dwi ddim yn berffaith. Ond gai ofyn, ydych chi wedi deall, ydych chi wedi profi, a yw'r ysbryd glân wedi agor eich llygaid i weld difrifoldeb eich cyflwr, i weld pa mor bechaduris ydych chi, a ydych chi wedi gweld beth yw heiddiant eich pechod. Mae bron iawn fel rhywun yn gyrru lawr y lôn, ac efallai i ni'n dweud hyn, i ni'n gyrru falle 33 milltir yr awr, ond 30 milltir yr awr oedd yr ardal honno, ac i ni'n cael ein dal ar y camera. Ac yna mae'r rhaid mynd ar rhyw gwrs, neu mae'r rhaid talu rhyw ddirwy. Ac felly ni'n dweud, wel, dwi ddim mor ddrwg ar rhywun yn mynd 70 milltir yr awr lawr. Ac yna ni'n cefnhau'r peth, ac ni'n dweud, dwi ddim yn gwybod os ydy'r gosb yn heiddiannol, bod rhaid fi talu 60 punt, a maen nhw'n cael talu 60 punt, a maen nhw wedi gwneud yr un peth. Ac i ni'n dod fel hyn, a fel na i ni'n aml yn meddwl am ein pechod ni, dydw i ddim mor wael ar rhain i draw fyna, ond dwi yn bechadur, dydw i ddim yn berffaith, ond dwi ddim mor wael yn nhw. Nawr, dim dyna'r lefel. Yr lefel yw, mae'r pennaf o bechaduriaid ydw i. Fy mod i'n heiddi'r colledigeth tra gwyddol. Ac felly pan yn clywed am yr athrawiad o effen, ac i ni'n meddwl, o, mae e'n erchill, ac o, mae e'n boenus, a dwi ddim yn licio meddwl amdano fe, o, mae e'n wir, a dwi'n gwybod fod e'n wir, ac i fod e'n tra gwyddol, ond fi'n gwybod un peth. Mor anodd dwi'n gallu dychmygu eneidiau pobl eraill yn effern, does dim problem gen i feddwl am fy heiddiant i yn effern. Ydych chi wedi dod i hynny? Does dim cwestiwn gyda chi am eich heiddiannau chi o golledigaeth trygwyddol. I'r ydych chi'n nabod eich hunan well yn neb arall, ac i chi trwy nerth yr ysbryd glân wedi agor eich llygaid, ac i chi wedi profi yr hyn sydd yn wir, i chi wedi gweld eich cyflwr, i chi wedi gweld pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. Fi yw'r un o'r gweitha, y cyfleon gefais i glywed yr efengil, a'r holl freintiau i chi wedi cael, ac eto, dwi dal yn gallu meddwl fel hyn, dwi dal yn gallu siarad fel hyn, ac felly os na unrhyw un yn heiddi colledigeth, yna fi yw hwnnw, ydych chi wedi profi hynny. Nid dydw i ddim yn berffaith. Nid, wel, ie, pechadur ydw i. Nid yna beth i ni'n sôn amdano fan hyn. Allai ddim dychmygu'r deillion yn dweud, wel, dwi ddim yn gallu gweld yn dda iawn. Mi fydden nhw'n dweud, dwi'n ddall. Dwi ddim yn gallu gweld dim. Dwi ddim yn gallu gweld yr cam ymlaen ni. Dwi ddim hyd yn oed yn gallu gweld goleuni ni. Mi rydw i'n ddall yn llwyr. Dyna be bydd yr deillion yma wedi dweud. Dwi'n gwbl ddall. Na rydych chi erioed wedi cael profiad felly. Roedd y ddau yma'n gwbl sicr o'i cyflwr. Ac roedd e'n bwysig bod nhw'n gwbod i cyflwr. Ac felly, yn gyntaf deallant yn gorfforol ei bod yn ddall. Rhaid oedd cael ei tywys, ni fyddant yn gallu mynd o le i le heb gymorth, ond nid yna eich cyflwr chi, nid ydych chi'n gallu gweld yn ysbrydol dim byd. Efallai bod ganddoch chi olwg weddol yn eich barn chi o amgylchiadau bywyd ac o addysg, ond nid oes na bobl clyfar yn ein byd ni, mae'n wir, ac maen nhw'n meddwl fi. Ac hyd yn oed crefyddol a chlyfar, i ni gallu cael yma na ddigon ohonyn nhw yng Nghymru, dal ar ôl, chydig o bobl crefyddol, ond lot o bobl clyfar, ac yna maen nhw'n meddwl, edrychwch, dwi'n deall y pethau. Falle bod gyda chi deall o sefyllfa economaidd y wlad, bod chi'n deall y problemau sydd yn gwynebu'r gwleidyddion. Efallai bod chi'n gwybod am ddigwyddiadau ar draws y byd yn gallu trafod materion gwleidyddol yn ddwys yn disgrifio'r hyn sydd yn digwydd mewn gwledydd cythryblus. Gofnes i'r cwestiwn yn ddiweddar, a dwi ddim yn siŵr beth oedd yr ateb, dwi ddim yn credu o'n nhw'n gwybod, ond licin i beth rhywun yn gallu esbonio fi, sut mae pris petrol wedi dod lawr? Efallai byddwch chi'n gallu ateb fi. Byddwch chi'n gallu esbonio fi sut mae ole wedi dod lawr a pam bod wedi dod lawr. A mae rhaid chi wybod y pethau, does? Mae rhaid chi ddeall gwleidyddiaeth a'r byd economaidd i wedi esbonio'r peth. Mae rhaid chi ddeall rhywbeth am natur dyn hefyd, a'r gwledydd yn ymladd yn ebyd i'n gilydd, a'r heini sydd ag olew, a pam bod pris wedi dod lawr am y tro. Dwi ddim yn ei ddeall, ond falle bod chi'n deall y pethau yma. Ond yn gallu roi'r holl atebion hynny, does dim atebion ganddych chi am y pethau pwysica? Dydych chi ddim yn gallu egluro pam ydych chi'n deffro yn y bore yn teimlo'n flin? Nid ydych chi'n gallu egluro'r gogwydd sydd ynddoch at hunanoldeb? Does dim syniad ganddoch chi sut i ddatrys eich problem o dymer gwael? Neu eich meddyliau a dyheadau anghywir? A hyd yn oed, os ydych chi yn deall, yn gallu rhoi rhyw ateb i chi, dydych chi ddim yn gallu rhwystro fe. Mor gryf yw pechod. Dydych chi ddim yn deall eich pwrpas ar y ddaear, na phwrpas neb arall o ran hynny. A hyd yn oed, petaech yn dechrau teimlo'r gwacter, yr angen am rhywbeth arall, dydych chi ddim yn gwybod sut i'w gael. Sut i gyrraedd y man honno. Falle o'r diwedd bod chi wedi gweld bod mwy i fywyd, ond ydych chi ddim yn gwybod fel i gyrraedd fel yna, fel y deillion. Petai chi wedi dweud, wel, mae yna gadair esmwyd draw fyna, rhywle braf i eistedd lawr fyna, cer i ymlacio. Sut bydde dall yn gallu mynd draw fyna? Bydde rhaid i rywun i dywys nhw, ac felly gyda chi, efallai bod chi'n nabod pobl, y maen nhw'n gwybod bod na fwy i fywyd, maen nhw'n gwybod mae rhaid bod na bwrpas, maen nhw'n gwybod ydy popeth yn dod i ben ar ôl ni farw, mae'r enaid yn profi hynny, bod yr enaid yn byw am dragwyddoldeb, ac felly mae na elfennau o hyn, mi rydych chi'n deall hynny, ond eto i chi mewn tywyllwch, mi rydych chi'n ddall. Dydych chi ddim yn gallu cyrraedd y man i chi eisiau cyrraedd. Ond ydyw llawer yn straffaglu yn eu tywyllwch fel deillion. O, mae yna rhai yn ysbrydol ddall. Maen nhw'n arbrofi ar brannol bethau. Ac yna maen nhw'n sylweddoli, does dim un o'n nhw'n llwyddo. Does dim un yn llenwi'r gwacter, adnod 27, a phan oedd yr Iesu yn myned oddi yno, dau ddeillion a'i canlynasant ef gan lefain a dywedyd Mab Dafydd, trigar ha wrth ddim. O, ni'n gweld difrifoldeb y ddau yma. Maen nhw'n gwybod y cyflwr maen nhw yndi. Maen nhw wedi clywed hanes am yr Iesu, ac maen nhw'n credu'r hyn y gall wneud iddynt. Maen nhw wedi clywed amdano, ac maen nhw'n dweud, fe all hwn ein helpu. A be maen nhw'n wneud? Maen nhw yn ei ddilyn, maen nhw'n cael eu tywys, maen nhw'n cael eu harwen, ac maen nhw'n ei ddilyn e. Cymaint oedd ei difrifoldeb. Y maen nhw hyd yn oed yn llefen, yn gweiddi allan. Maen nhw'n gweiddi allan. Gan lefain a dywedyd, Mab Dafydd, trigar ha wrth ddim. O, maen na ddwyster yn y llais. Does dim ots beth dywed unrhyw un arall. Pwy bynnag byddai ni clywed o dim ots gan nhw. Gan y dehei i'r Iesu ei clywed. Mae'r ymdeimlad yma o'r sicrwydd. Mae dyma oedd ei hunig obaith. Dyna'r lle maen nhw wedi cyrraedd. Y mae'r dall siwr o fod yr oedden nhw wedi dod i'r man. Lle roedden nhw'n gwybod, os na fydd hwn yn iachau, ni fydd iachad. Dyna'r cyflwr maen nhw wedi dod ato. Siwr o fod yn gwybod, ac roedden nhw'n iawn yn doedd na. Achos os yn ddall, dall byddai ei diwedd nhw. Byddai nhw'n marw'n ddall. Ba'n fain bynnag bydd o flynyddoedd byddai nhw. Ac o'n nhw'n gwybod siwr o fod, os na fydd hwn yw'r unig un. Os na fydd hwn yn iachau, yna dyma fydd y cyfle olaf. Byddai ar ben ar ei gobeithion. Chi'n meddwl beth dyna ble sy'n rhaid i chi gyrraedd y man honno? Gai ofyn i chi, a oes yna cri yn y galon? Neu a ydych chi'n cofio adeg pan roedd yna gri yn y galon? Os ydych chi'n blant i Dduw neu'n honi bod na brofes, ydych chi'n cofio adeg pan yr oeddech chi yn teimlo'r cri yma, yr alwad yma, y bloedd yma, yr llefain yma, y dyheuad yma ar yr Iesu agosau? Ydych chi wedi dod i'r man lle gwelwch nad oes gobeith unrhyw le arall, na all grefydd arall ateb eich anghenion? Ydych chi wedi dod i'r man lle chi wedi sylweddoli nad yw'r efengyl sydd yn cael ei phrygethu mewn llefydd rhyfedd, a maen nhw'n ddim yn phrygethu Crist croesoliedig. I chi'n gwybod, na all rheini achub, a falle bod chi wedi trio gwleidyddiaeth, a chi'n gweld, dyw hwnna ddim yn rhoi ateb i'r gwacter sydd yn fenaid, ac efallai crefyddau eraill, ac i chi wedi gweld ar ôl pererin dodau di ri, ar ôl gweddiau di ri, ar ôl rhyw aberthau mawr i chi wedi wneud, nad ydyn nhw yn ateb, a ydych chi wedi dod i'r man lle Crist yw'r unig ateb? Nad oes person arall gall eich helpu. Mae Iesu Grist yw'r unig un. Mae ef yn unig gall ddelio â'ch pechod. Ydych chi wedi cael golwg ar eich pechod erioed, y gwir golwg? Ac wedyn, ydych chi wedi cael eich tywys at Grist? Mae ef yn unig gall ddelio â'ch dedfryd chi. Mae'r ymwybyddiaeth o euogrwydd eich pechod, ac i chi'n sylwi y pris sydd rhaid i chi dalu, mae'n rhaid i chi fod yn berffaith. A beth am y pechod chi wedi wneud? Mae'n rhaid i chi dalu'r pris am eich pechod, a fyddwch chi'n treulio tragweddoldeb yn talu'r pris am hynny, am yr holl pechodau. Mae fyddwch chi yn treulio gweddill tragweddoldeb. Does dim gobeith ganddo chi, ac ydych chi wedi dod i'r man lle chi wedi clywed am un sydd wedi talu'r pris yn llawn. Ac mae ef yn unig gall ddelio â'ch pechod, ac ef yn unig gall dalu'r pris. Roedd y ddau yma wedi deall. Roedden nhw wedi deall. Roedden nhw'n ddall, a hwn oedd eu cyfle olaf. Dim syndod i ni'n darllen. Y ddau ddeillion a'u canlynasant ef gan lefain a dywedyd mab Dafydd trigar hawr ddim. Ond mi fydd pob Cristion yn gallu tystio i hynny. Mi fydd pob Cristion yn ei dystiolaeth, a ar bnawn di sadwn, neu bore di sadwn pryd bynnag fyddi, mi fyddwn ni mewn cynhadledd, ac mi fydd na un yn rhoi tystiolaeth ar sut y daeth yn Cristion. Allai ddweud wrthych chi nawr beth fydd y dystiolaeth. Dwi'n gwybod beth yw dystiolaeth. Be dwi ddim yn gwybod yw ble gafodd ei eni, pwy oedd yn prygethu, pwy oedd ei rieni, a sut fa gwraedd. Dwi ddim yn gwybod y pethau bach na. Dydyn ni ddim yn gwybod hynny, ond beth ni yn gwybod yw'r manylion yma. I ni yn gwybod y pethau yma. Iddyn nhw weld i pechod. Ac i weiddi allan, o mab Dafydd trigar hawr, dyna beth ni'n gwybod. Ac os ydych chi'n Gristion, mi fyddwch chi wedi profi hynny. Beth bynnag yw'r manylion eraill, mi fyddwch chi'n gwybod rhywbeth am hyn. Wel, yn ail, beth yw'r cwestiwn holl bwysig? Adnod y testyn ac wedi iddo ddyfod i'r tŷ, y deillion a ddeithrant ato, ar Iesu a ddywedodd wrthynt, a ydych chi yn credu y gallaf fi wneith yr hyn? A hwy a ddywedasant wrtho, ydym arglwydd. Ni wedi eisoes gweld ei hawydd yn dilyn yr Iesu, yr holl ffordd i'r tŷ lle arosodd yr Iesu ar y pryd, ac ymddengys o popeth yn ei le, ond eto, gan fod yr Iesu yn holi cwestiwn, fod yr Iesu yn ymddangos fel na chlywodd llef y deillion yn galw arno, dyna beth yw'r darlun yma, mae'n ymddangos fel petai y ddim wedi clywed nhw yn galw arno. Mae'n ymddangos felly. Ond beth yw'r heswm am hyn? Pam fod na oedi, nad yw'r Iesu yn ateb yn syth? A oedd am brofi ei ffydd yn gyntaf. A oedd am iddynt ddangos ei difrifoldeb yn ei ceisio. I fod yna pam? I fod yna pam oedd yr Iesu wedi oedi cyn ateb? Pan oedd y deillion yn galw allan na cafwyd ateb yn syth, pam yr oedi? A'i profi ei ffydd oedd e? A'i eisiau gweld difrifoldeb ei ceisio? Efallai bod yna rhywun yma sydd wedi ceisio, sydd wedi gweiddi allan. Efallai wedi galw allan i'r Iesu i'ch achub chi. Ac eto, mae prynhawn yma i chi'n gwan galoni nad oes dim byd wedi digwydd. Chi'n meddwl, mae hwnna'n bosib yn diwedd. Y mae yn bosib bod na rhai wedi galw, ac eto ddim yn teimlo bod unrhyw beth wedi digwydd. Ac mae yna oedi, efallai eich bod yn honni eich bod wedi galw'n dair. Ac eto, does dim ateb. Onid yna gall y deillion fod wedi dweud fe alwon nhw heb ymateb gan yr Iesu? Mae'r rhaid gofyn y cwestiwn. A yw yr arglwydd Iesu Grist yn oedi cyn ateb? A yw e? Oedden ni'n gwybod yn ysgrythurol a yw e'n oedi? Wel, yn amlwg ydy, achos ni newydd allan amdano e. Yn amlwg bod e. Mae e'n oedi ac ni yn darllen yn yr ysgrythur am Christ yn oedi. Felly ydy, felly chi sydd wedi galw ac eto heb ddod eto i heddwch yr efengil, a yw hynny'n bosib? Ydy, mae e'n bosib. Pam? Pam felly? Wel, ni allwn ddweud, mae hynny yn rhan o syfraniau Duw, fedrai ddim dweud pam fod Duw yn oedi. Pwy ydw i ddweud pam fod Duw yn oedi? Fedrai ddim roi ateb i chi pam fod Duw yn oedi. Mae Duw yn sofran, mae e'n goruwch pob beth. Ond i ni yn gallu dweud, er ei fod yn oedi, mae e yn ateb yn ei amser ef. Dyna beth ni yn gwybod. I ni yn gwybod fod Duw yn ateb yn ei ffordd ef, yn ei amser ef. Ac i ni hefyd yn gwybod y mae Duw yn cadw at ei air. Os yw wedi addo, yna fe fydd yn cyflawni ei addewid. Dyna beth ni yn gwybod, ond i ni hefyd yn gwybod bod na oedi'n gallu bod. Ewch at ei air felly. Chwiliwch am ei addewidion e. Ac goffwch yr arglwydd o'i addewidion e. Atgoffwch Duw, atgoffwch Crist, dewch trwy weddi ato fe, a dywedwch, yr wyt ti wedi addo, yr wyt ti wedi addo, i'r sawl sydd yn dod ato ti, na fyddi di byth yn troi nhw i ffwrdd, dyna beth ti wedi dweud yn dair, ond falle felly chi ddadle, felly chi dweud, ond dydw i ddim wedi profi dim byd, a pam, wel dwedwch wrtho felly, dwedwch, brwydrwch, y maflwch, daliwch yno fe, a gweiddwch, a llefwch ato fe, a dwedwch wrtho fe, yn barchus ac yn ostyngedig, yr wyt ti Dduw wedi addo yn dy air di, ond ydw i ddim yn teimlo dim byd, ac yna pledio'ch ag e, dyna beth ni fod i wneud, dyna beth oedd y ddau yma ni wneud, yr oedden nhw yn llefain, yr oedden nhw gymaint eisiau fe, ond hyd yn oed ar ôl llefain, yr oedd na oedi. Ond fe ofynodd cwestiwn i'r ddoi, a ydych chi yn credu y gallaf i wneud yr hyn? Ac yma maen nhw'n cael cyfle i atgyfnerthu eu datganiadau, eu ceisio, eu brofi, eu ceisio profi dylysrwydd y cais am iachad. Rhaid gofyn y cwestiwn yma i chi, a ydych chi yn credu gall yr arglwydd Iesu eich helpu chi? Dyna beth sy'n rhaid ni ofyn, ydych chi yn credu hynny? A chi'n gwybod beth yn sicr fydd Satan, fe fydd yr un drwg, hyd yn oed nawr wrth i yn sibrwd am heion. Byddwch yn perswadio eich hun bod eich achos chi yn wahanol i achos pob un arall. Efallai gallwch ateb yn gadarnhaol o ran profiadau eraill. Efallai byddwch chi'n dweud, ydw, mi'r ydw i'n credu y gall achub nhw. Ond yn bersonol bod na rhyw drafferth ganddoch. Credwch chi fod yn gallu rhoi heddwch i aelodau eraill o'ch teulu, eich cyfeillion, pobl pendraw'r byd efallai. Ond dyma lle mae'r broblem. Ni allwch gredu y gall ddelio â'ch achos bersonol chi. Rydych wedi gweld bywydau eraill wedi eu trawsnewid, ond nid ydych yn credu y gall hyn ddigwydd i chi. Mae'ch sefyllfa chi'n unigryw yn eich barn chi. A mae'ch personoliaeth chi'n unigryw. Ac i chi wedi dod i'r casglad bod chi'n wahanol i bawb arall. Ond i chi ddim yn cael unrhyw drafferth i gredu y gallu newid nhw a'r rheini a'r genedl honno. Ond fi, roedd y ddau yma wedi bod yn ddall am gyhyd. A hyn oll a ddaw o'r fath gyflwr trienus. Wel chi, beth amdano chi? Chi wedi bod yn eich pechod ers eich geni. Ac mae'n anodd yn Duw pan ych chi wedi treulio bywyd gyda rhywbeth. Mae'n rhan ohonoch chi. Wel, mae pechod yn rhan ohonoch chi. Fel babi bach roeddech chi'n bechadur. Ac yna wrth i chi dyfu fyny, mi roeddech chi'n hunanol yn naturiol. Doeddech rhieni ddim yn dysgu chi fod yn hunanol, ond yn naturiol mi roeddech chi'n hunanol. Ateb nôl, doedd neb yn dysgu chi'n ateb nôl, ond yn naturiol y mae'n rhan ohonoch chi. Eich chi'n ateb nôl. I chi eisiau'r gorau i chi hunan, dyna beth sy'n naturiol. Ac felly doedd neb yn dysgu hynny. Ac eto mae'n dod yn naturiol. Ac yna'r meddyliau drwg, a'r meddyliau amheus, a'r holl bethau yma. Mae'n naturiol. I chi wedi bod felly ers eich geni. Ac mae yn anodd, ond diwe, mae yn anodd dychmygu bywyd yn wahanol. Ond eto mae yn gofyn i chi, a ydych chi yn credu y gallaf fi wneith yr hyn? Gai ofyn i rai ohonoch chi fan hyn, a ydych chi yn credu y gallaf Iesu eich achub chi heddi? A yw e'n gallu yn yr oes yma, yr unfed ganrif ar hugen, yn y Gymru sydd ohoni, yn llawn bwrlwm, a llawn sŵn, a llawn miri, llawn cyfoed, a llawn arian, a llawn anfoesoldeb, a llawn popeth arall amdani, a dim diddordeb ymhell ydyw, a ydych chi'n credu y gall Dyw achub, y gall Crist achub heddi? Mae'r rhai yn dadle nawr efallai eich bod wedi galw dro'r o'r tro a dim ateb gan yr Iesu fel y cafodd y ddau yma. Efallai bod chi wedi digaloni. Ond y cwestiwn mawr yw faint ydych yn ei geisio? Faint o awydd sydd ganddoch iddo ddod a'ch cyffwrdd chi? Chi'n beth chi sydd yn cwyno efallai eich bod wedi ceisio? Ac nad yw'r Iesu wedi ateb. Cyn i fentro dweud wrthych chi, mae siŵr o fod nad oedd y ceisio yn ceisio. Nad oedd eich golwg o bechod yn olwg o bechod. Falle mae'r cyngor gorau ni roed i chi yw hyn, i chi weddio'r weddi hon, o Dduw Graslon, agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist, i weld fy mhechod. Ond nid yna falle'r cam cyntaf, a'r map mae'n rhaid i chi wybod ble ry chi ar y cychwyn cyn ffeindio penedaeth, a dyna lle sy'n rhaid i chi ddod, o Dduw, er mor boenus yw dangos i mi fy mhechod, ond o eto, paid a gadael fi fyna ar ôl i fi weld fy mhechod, gad i mi weld Crist ar hyn y mae wedi wneud trostaf. Dyna beth sydd angen i chi wneud, y mae'n rhaid dod i weld eich pechod. Falle dyna pam dydych chi ddim wedi galw, dydych chi ddim wedi bod yn dair, y mae'n rhai yn honni bod nhw wedi galw, ac eto i gyd, does dim ots bod nhw'n colli'r cwrdd, does dim ots bod nhw'n oedfa bregethu wedi bod, ond nid yw e'n rhyfedd, ond i'n dweud hynny neithio'r pobl ifanc, y rhai sydd am geisio. Chydig sydd yn dod o hyd, chydig sydd yn mynd trwy'r gât gil honno, chydig sydd yn dod i'r bywyd, pam? Achos mae'r rhai yn honni, mae'r rhai yn ceisio, ond nhw bit dod o hyd i'r glwyd. Pam? Achos dydyn nhw ddim o ddifri. Y mae un troed yn y byd ac un troed yn honni bod nhw'n ceisio. Wel, does dim rhyfedd bod nhw oedi felly. O, mae'r rhai ddiddor fod yn waith o'r galon. Mae'n rhaid chi geisio a holl nerth. Mae am weld mae gwir cri o'r galon sydd ganddoch. Mae am eich gweld yn llwyr credu. Mae ef sydd yn abod ac ef yn unig i achau eich enaid. Dyna beth sy'n rhaid iddo fod. Mae'n rhaid, falle dyna pam ei fod yn oedi, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond y mae yn oedi yn ateb rhai. Ond mae yna rai yn dod mewn, maen nhw'n clywed yr efengil ac maen nhw'n credu. Mae yna eraill wedi bod o dan sain yr efengil am hanner canrif, a fwy. Ac yn honni bod nhw wedi galw, ac eto heb derbyn dim. Falle daw dydd y bydd rheini hyd yn oed yn galw yn dair. Ac i chi'n gweld y rhai sydd yn galw yn dair, fel rhain, fe ddilynon nhw Crist i'r tŷ. Chi, byddwn ni'n gallu dweud os ych chi'n ceisio, mi fyddwch chi yn bob cwrdd posib. Bob un oedfa, fyddwch chi'n colli. Fyddwch chi'n colli dim un oedfa. Lle mae modd i chi wneud hynny. Ac eich iechyd yn caniatau. Mi fyddwch chi yno. Mi fyddwch chi'n gwrando. Mi fyddwch chi'n darllen. Mi fyddwch chi'n sgwrsio. Mi fyddwch chi'n ceisio. Dyma'r math. Ac wedi'r rhain i ddod yn Gristnogion. Mae e'n parhau. Mae'r fflam wedi chynnau wedyn ni. Ac mae e'n ffrwydro mewn i fflam anferth. Ac mae'r rhain sydd wir yn credu. Mae Crist yn bopeth iddyn nhw wedyn ni. Ond yr arwyddion yma eu bod nhw'n ceisio. Yw yr rhai yma sydd yn dilyn. Maen nhw ddall. Ond maen nhw'n cael eu tywys. Ac maen nhw'n dilyn Crist i'r tŷ. Er yr holl anhawsterau, yr holl bethau gallu baglu nhw ar y ffordd, y mae'r deillion yn dilyn yr Iesu i'r tŷ ac yn pledio, ac mae'r Iesu yn oedi ateb. Mae am i weld, ydych chi o ddifri, ydych chi wir am iachawdwraeth, ydych chi wir am cael eich iachau. Dyna beth sy'n rhaid i rai ohonoch chi wneud. Dangoswch i Dduw eich bod chi am ei gael. Dangoswch i Gris, mae fe yw popeth. Dangoswch iddo fe eich bod chi'n ei geisio fe. Ceisiwch e a holl nerth. Dyna beth yw'r werth sydd fan hyn. Ceisiwch Iesu, peidiwch da chi a mentro dweud fe nes i alw a nath e ddim ateb. Peidiwch chi a siarad ar holl alluog, fel petai yn fyddar. Dydy Dyw ddim yn fyddar, a dydy Duw ddim yn dwp. Y mae Duw yn holl wybodus, ac y mae yn gweld eich cyflwr, mae yn gweld eich dyheadau chi. O, na fyddech chi yn ei geisio fe a holl nerth. Wel, yn olaf, beth am y cyffes gadarn yma, hyn ni'n gweld y difrifoldeb y ddau yma ar y cychwyn a phan oedd yr Iesu ym myned oedd yno, dau ddeillion a'i canlyniasant ef gan lefain a dywedyd. Beth wedyn nhw? Mab Dafydd, trigar hawr ddim. O, dyna chi derm, Mab Dafydd. Beth oedd nhw'n dweud? Beth oedd y ddau yma ni ddweud pan yn dynyddio'r term Mab Dafydd? Mae y term Mab Dafydd yn y cyfnod hynny yn golygu, o, pawb yn gwybod beth oedd yn golygu y Meseia. Dyna beth oedd yn ei olygu. Yr oedd yr rhai oedd yn defnyddio'r term Mab Dafydd yn gwybod mae cyfeirio at y Meseia fydden nhw. Ac felly pa mae'r ddau yma'n defnyddio'r term ynghyd-destun y gŵr yma, yr Iesu, yr un o'r oedd y Phariseiaid a'r ysgrifeneddion a'r Iddewon yn ei herio ac yn ei erlyd ac yn ei erlyd ac am ei laddau. Dyma'r un maen nhw'n cyfeirio at hwn fel Mab Dafydd. Be maen nhw'n dweud mewn geiriau eraill? Ti yw Mab Duw, ti yw'r Meseia, ti yw'r un y mae'r tad wedi anfon lawr i achub y byd. Dyna be maen nhw'n dweud. Y mae'r dall yn dweud hynny. Hyn maen nhw'n ei cyffesu yw ti yw Duw. Dyna chi gyffes, gan ddau na welodd yr Iesu a'i llygaid erioed. O, fe glwsant amdano. Fe glwsant am ei wirthiau, am ei drigaredd, ond ni welsant ef a'i llygaid. Ond yr hyn a welwn yma yw y gwelsant a llygaid yr enaid. O, nhw wedi deall yr enaid pwy oedd hwn. Deallant yn iawn pwy oedd yr Iesu. Mae ef oedd yr un y proffwydwyd amdano. Chi'n bod fel falle plant, falle bydden nhw wedi clywed yn y synagogau, falle bydden nhw wedi clywed y broffwydoliaeth Eseia 35 adnod 5. Dyma gryndwch ar hwn. Dychmygwch chi'n bod yn blentyn dall ac yn mynd trwy'ch harddegau yn ddall heb y cyfleusterau sydd heddiw. Ac yna'n gorfod chwilio am fwyd a diod a mynd trwy'r holl drafferthion yna. Ond ych chi wedi clywed yn y synagog efallai. Yna yr agorir llygaid y deillion a chlystiau y byddarion agorir. Ych chi wedi clywed am yr un fydd yn abal i agor llygaid y deillion. Ac felly byddai'r ddoi yma, maen nhw wedi clywed am un sydd yn agor llygaid y deillion ac yn agor clystiau y byddarion sydd hyd yn oed yn rhoi bywyd i'r marw, sydd yn gallu clirio a fi echydo mwyaf erchyll ar y croen sydd yn lladd y corff. Maen nhw wedi clywed am yr un sydd yn gallu gwneud gwirthiau ac yna maen nhw wedi darllen am y Meseia yn dweud am y Meseia sydd yn mynd i ddod ac y mae hwn yn gallu iachau yn llwyr ac felly maen nhw'n llawn gobaith ac yna maen nhw'n clywed nid yn unig bod na un a'i fod nawr yn byw yn ystod i cyfnod nhw, ond bod e yma yn yr ardal yr oedden nhw, a mae e o'i blaenau nhw. Maen nhw'n clywed am yr Iesu, dim syndod bod nhw'n dilyn y Meseia. Maen nhw'n dweud, Mab Dafydd, achub ni, iacha ni, agor ein llygaid ni. Y Meseia byddai'n gwared ei bobl. Yr un a fyddai yn abl i wneud yr hyn, oedd yn amhosibl i ddyn, dangosant ei ffydd wrth alw wrth ddilyn yr Iesu. O, ni wedi gweld y difrifoldeb y ceisio yn ei geiriau ac yn ei gweithredoedd. Fe weiddo nhw, fe ddilyno nhw, fe cyffesant. Hwn oedd ei unig obaith. O, mae yna ddatganiad mawreddog arall hefyd. Ni'n darllen ymhellach, mae'n dweud hyn. A ydych chi yn credu y gallaf i wneud yr hyn a dyma'r ateb. Dyma chi ddatganiad. Hwy a ddywedasant wrtho ydym arglwydd. Ydym. Hyn oedd i'w ddisgwyl wedi'r fath geisio, y difrifoldeb, y fath gyffes mae hwn oedd y Meseia, Mab Duw, Mab Dafydd, credant gair Duw am yr Iesu iddo ddod yn unswydd i achub pechoduriaid a'i o'i pechod. Dyna chi flwydd oedd honno. Ydym arglwydd. Dwi ddim yn siŵr pa mor uchel oedd y flwydd. Dwi ddim yn gwybod. Ond os flwyddyn nhw ar y cychwyn, dwi'n credu mi fydden nhw wedi dweud, o, ydym arglwydd. Doedd dim amheuaeth o'i safbwynt. Doedd dim amheuaeth o'i ffydd. Roddi'r cyffes eglur fan hyn o flaen pawb. Credant y gall hwn yr Iesu ei achau gan ei fod yn abal gwneud yr hyn a fyno. Ond beth oedd canlyniad y peth? Mae'n un peth i ofyn y cwestiwn, ydych chi'n credu y gallai iachau i chi, ac maen nhw'n dweud ydw, ond beth ddigwyddodd? Adnod 29, yna y cyffyrddodd e fe a'i llygaid hwy, gan ddywedyd yn ôl eich ffydd bydded i chwi. A beth ddigwyddodd? A'i llygaid a agorwyd. Agorwyd ei llygaid. Dyna i chi fendith. Dyna i chi fendith y cewch chi heddi. Os dewch chi ato. Oeddi yn bosib. Dwi ddim yn edrych yn debygol iawn nag yw. Sim lot ma nagos. Capel Anferth. Chydig bach yn hyd yn oed yn ymuno gyda ni'n fyw. Dim llawer. Dwi'n mynd ymddangos yn bosib nag yw. Ond y mae Crys yn fab Dafydd. Y mae ein gallu achub un. Fe allai hyd yn oed achub miloedd heddi. Oeddech chi'n credu hynny? Er mor wan mae pethau. Er mor anusgwyl. Er mor anhebygol. Yr holl ragfarnau sydd gan bobl am gredu, a'r holl ofnau sydd ganddo chi, mae'n edrych yn anhebygol, mae'n mwy na thebyg. Byddwn ni'n cerdded i ddiwedd y deilad yma, ddiwedd yr oedfa, a fydd neb yn cael ei hachub. Dyna'r tebygrwydd, dyna beth ni'n dod i ddisgwyl, ond dim dyna agwedd y ddau yma, dim dyna dylen agwedd ni fod. O, ydych chi yn credu y gall Crist achub heddi? Ac os dewch chi ato fe heddi, hyd yn oed heddi, yr eiliad hon, o, os yw'r cri o'r galon, o, fe allu achub. Cyffeswch pwy yw e. Mae mab Duw yw'r Iesu Grist, y Mesia, yr un a ddaeth o'r nef, yn i fydd hyd at y groes. Dyna'r neges yr yfengil yw e. Dewch at yr un a gyflawnodd holl ofynion y ddedd yn eich lle chi. Chi'n meddwl os chi wedi trio gwella eich hunan, fedrwch chi ddim gwella eich hunan, fedrwch chi ddim wneud eich hunan yn Gristion, gan oed dim un person yn Gristion, a does dim un person wedi ei gwneud eu hunan yn Gristion, yn ôl Beibl, yn ôl gair Duw. Ond chi'n gwybod beth? I chi yn cael eich gwahodd i ddod at yr un mab Dafydd, yr un a gyflawnodd yr holl ofynion sydd yn angenrheidiol. Y mae e wedi cyflawni'r ddedd yn llwyr yn eich lle chi. Ond chi'n gwybod beth oherwydd eich pechod yma rhaid cael cosb. Ohono'n dragwyddol. Ond beth ddigwyddodd? Fe aeth Iesu Grist i'r groes. Ac ar y groes, nid dim ond hoelion gafodd i'r rhoed yn ei ddwylo. Ond beth ddigwyddodd? Fe aeth yr arglwydd, fe aeth Duw y Tad, tywall ar yr arglwydd Iesu Grist, ei ddigofaint, y gosb am ei holl bobl. Fe ddioddefodd Iesu Grist boen fwyaf erchill, nid y boen gorfforol, ond y golledigeth uffern tragwyddol am ei holl bobl. Yno ar y groes, trodd y Tad ei gefn ar y mab, a fe wnaeth Iesu Grist cymryd y gosb yn eich lle chi. Rwy'n gwybod pan chi'n dod at Grist yn ei amser ef, fe ddaw a chyffwrdd, nid eich llygaid chi, ond llygaid yr enaid. Fe fydd yn cyffwrdd a'ch enaid. Fel yn achos y ddau yma, agorant eu llygaid. A'r hyn a welsant yn syth oedd yr Iesu. Dychmygwch y peth. Yr olwg gyntaf gafodd y ddau yma oedd yr arglwydd Iesu Grist. Mab Dafydd. Mab Duw. Gwaredwr y byd. A dyna be fydd yn digwydd i chi. Chi'n bod trwy weddi byddwch chi'n dod at Grist at y groes. Ac y bydd yn agor llygaid eich enaid i weld yr Iesu. Fyddwch chi'n deall be chi wedi bod yn canu amdano. Fyddwch chi'n deall yr hyn i chi wedi bod yn darllen amdano. Ac fyddwch chi'n sylwi mae'r Iesu yw eich gwaredwr. Chi'n bod ein gweddi heddiw y byddwch chi yn ei ddilyn e. Y byddwch chi yn galw arno fe. Ac y byddwch chi yn cyffesu pwy yw e. Ac y byddwch chi yn ymateb fel y ddau yma. A ydych chi yn credu y gallaf i wneithu'r hyn ac ein gweddi yw hyn. Hwy a ddywedasant wrtho ydym arglwydd. Dyna'n gweddi. Y bu na rhywun yma, neu rhyw rhai ymhellach falle sy'n gwrando, yn dweud ydym arglwydd. Mi rydym yn credu ac y fydd baich eich pechod yn syrthio i ffwrdd. Ac y byddwch chi'n pwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch dy fod ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn edrych yn amhosibl, sydd yn edrych yn anusgwyl rhai o Dduw sydd erioed wedi clywed yr Efengyl, rwy'n ti'n gallu achub yr enaid honno, rwy'n ti'n gallu achub unrhyw un ar unrhyw adeg. Ac felly o Dduw, ni'n gweddio fi na ryw rai hyd yn oed heddi yn dod ac yn dilyn ac yn ceisio'r arglwydd Iesu Grist, ac y byddwn ni'n clywed y flwydd hon, o byddu di'n trigarhau wrthyn, ac yna cawn ni'r cyffes yma, ydym arglwydd, yr ydym yn credu'n llwyr ac yn pwyso yn unig ar yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio felly yn ein plith, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.